αδελφοί, χαίρομαι που είμαι ανάμεσά σας, ο Θεός να σε ευλογήσει. Να ανοίξουμε σας παρακαλώ στις γραφές μας σελίδα 53, να διαβάσουμε από την Έξοδο, από το δεύτερο κεφάλαιο και το 11 εδάφιο. Θα διαβάσουμε μέχρι και το 17 το δεύτερο κεφαλαίο και από το τρίτο τα 10 πρώτα εδάφια. Σελίδα 53, δεξιά στήλη Β11. Κατά δε τας ημέρας εκείνας, αφού ο Μωυσής σε μεγάλωσε, εξήλθε προς τους αδερφούς αυτού και παρατηρών τα βάρη αυτών, βλέπει άνθρωπον Αιγύπτιο, τύπτοντα Εβραίων την ΑΕΚ των αδερφών αυτού. Περιβλέψας δε εδώ και εκεί, και ειδών ότι δεν είναι το ουδής, επάταξε τον Αιγύπτιον και έκρυψε αυτόν εν τη άμμο. Και εξήλθε την ακόλουθον ημέρα, και ειδού δύο άνδρες Εβραίοι διεπληκτίζοντο. Και λέγει προς τον αδικούντα, «Δια τι τύπτεις των πλησίων σου?» Ο δε είπε, «Τι σε κατέστησε άρχοντα και κριτή εφημάς? Μήπως θέλεις εσύ να με φωνεύσεις καθώς εφώνευσα στον Αιγύπτιο?» Και εφοβήθη ο Μωυσής και είπε, «Βεβαίως το πράγμα τούτο έγινε γνωστόν. Ακούσας δε ο Φαραώ το πράγμα τούτο, εζήτη να θανατώσει τον Μωυσήν. Αλλά ο Μωυσής έφυγε από προσώπου του Φαραώ και κατώτησε εν τη γη Μαδιάμ. Εκάθισε δε πλησίον του φρέατος. Ο δε ιερεύσης Μαδιάμ είχε 7 θυγατέρες, έτινες ελθούσε ίδλης ανίδωρ, και εγέμισαν τα σποτίστρας, δια να ποτίσωσε τα πρόβατα του πατρός αυτών. Ελθόντες δε ειπημένες, εδίωξαν αυτάς, και σηκωθείς ο Μωυσής, εβοήθησαν αυτάς, και επότισε τα πρόβατα αυτών. Και από το τρίτο κεφάλαιο, ο δε Μωυσής έβωσε τα πρόβατα του Ιωθόρ, πενθερού αυτού ιερέως της Μαδιάμ, και έφερε τα πρόβατα εις το όπισθεν μέρος της ερήμου και ήλθεν εις το όρος του Θεού, το Χορίβ. Εφάνει δε εις αυτόν άγγελος Κυρίου εμφλογή πυρός εκ μέσω της βάτου και είδε και ειδού η βάτος εκέτο υπό του πυρός και η βάτος δεν κατεκέτο. Και είπε ο Μωυσής, «Ας στρέψω και ας παρατηρήσω το μέγα τούτο θέαμα, γιατί η βάτος δεν κατακαίεται?» Και ως είδεν ο Κύριος τον Μωυσήν ότι έστρεψε να παρατηρήσει, εφώνησε προς αυτόν ο Θεός εκ μέσω της βάτου και είπε, «Μωυσή, Μωυσή!» Ο δε είπε, «Ιδού εγώ!» Και είπε, «Μην πλησιάζεις εδώ, λύσον τα υποδήματά σου εκ των ποδών σου, διότι ο τόπος επί το οποίο ίστασε είναι γη Αγία». Και είπε προς αυτόν, «Εγώ είμαι ο Θεός του πατρών σου, ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισάκ και ο Θεός του Ιακώβ». Έκρυψε δε το πρόσωπο αυτού ο Μωυσής, διότι εφοβήτο να εμβλέψει εις τον Θεόν. Και είπεν ο Κύριος, είδον την ταλαιπωρία του λαού μου του εν Αιγύπτο και ήκουσα την κραυγή αυτών, εξαιτίας των εργοδιοκτών αυτών, διότι εγνώρισα την οδύνη αυτών και κατέβηδη αν ελευθερώσει αυτούς εκ της χειρός των Αιγυπτίων και να αναβιβάσω αυτούς εκ της γης εκείνης, εις γην καλήν και ευρύχωρον, εις γην ρέωσα γάλα και μέλι, εις τον τόπο των Χαναναίων και Χεταίων και Αμοραίων και Φερεζαίων και Εβαίων και Ιεβουσαίων. Τώρα ειδού η κραυγή των Ιών Ισραήλ ήλθε εις εμέ και ειδού έτη την κατάθλιψη με την οποία Αιγύπτη η καταθλίβωση αυτούς. Ελθέ λοιπόν τώρα και θέλω σε αποστείλει προς το Φαραώ και θέλεις εξαγάγει το λαό μου τους Ιούς Ισραήλ εξ Αιγύπτου, ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου, αδερφοί. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό μας για τον Άγιο Λόγο Του. Ο λαός του Θεού, ο λαός Ισραήλ, βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Βρίσκεται εχμάλωτος, δούλος στην Αίγυπτο. Τα διατάγματα που βγαίναν από τα χείλη του Φαραώ ήταν σκληρά, ήταν ενάντια στο λαό του Θεού. Στην αρχή, όταν είδε να πληθαίνουν, ο λαός Ισραήλ είπε στις μέες να σκοτώνουν τα αρσενικά, αλλά επειδή δεν έπιασε αυτό το διάταγμα, μετά έβγαλε ένα καινούριο διάταγμα και είπε όποιος Αιγύπτιος βρίσκει να γεννιέται ένα αρσενικό παιδί να το ρίχνει στον Νείλο. Όλη την Αίγυπτο την έβαλε μέσα στο διάταγμα. Όποιο αρσενικό παιδί γεννιότανε έπρεπε να πέσει στον Νείλο ποταμό και να πνιγεί. Γιατί? Για να μην αυξηθούν οι άντρες μέσα στον Ισραήλ. Αυτό το καιρό, κάτω από αυτό το διάταγμα, γεννήθηκε ο Μωυσής. απαγορευμένο να γεννιέσαι μέσα στη γη της Αιγύπτου και να είσαι αγόρι. Το παιδί άνοιξε τα μάτια του και βρίσκεται κάτω από ένα πολύ σκληρό διάταγμα. Οι γονείς του, οι Ιωχαβέδ και ο Αμράμ, όταν είδαν το παιδί ότι ήταν εύμορφο, ότι ήταν πολύ όμορφο, το λυπήθηκανε και το έκρυψαν για 3 μήνες. Και τελικά όλοι ξέρουμε την ιστορία πως η κόρη του Φαραώ το πήρε στο παλάτι και τελικά ο Μωυσής, ένα Εβραιόπουλο, μεγαλώνει στο παλάτι αυτού που είχε πει να σκοτώνονται όλα τα Εβραιόπουλα. Και εδώ που διαβάσαμε σήμερα στο Β11, ο Μωυσής πλέον είναι 40 χρονών. Δεν γράφει πολλά για τη ζωή του, γιατί ο ίδιος γράφει το βιβλίο της Εξόδου, όπως και τα 5 πρώτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Για τα πρώτα 40 χρόνια της ζωής του γράφει τα 10 εδάφια. Και για τα επόμενα 40 γράφει άλλα 11 εδάφια. Πολύ συνοπτικός ο Μωυσής για το τι έκανε τα 80 χρόνια τα πρώτα της ζωής του. Και αυτά που γράφει στο Β' κεφάλαιο όλα εναντίον του είναι. Δεν γράφει κάτι υπέρ του. Τα υπέρ του τα διαβάζουμε από τον Στέφανο το Διάκονο στο 7ο κεφάλαιο των Πράξεων και από τον Απόστολο Παύλο στο 10ο κεφάλαιο της προς Εβραίους. Εκεί μαθαίνουμε ότι ο Μωυσής 40 χρονών, αφού σπούδασε τη σοφία των Αιγυπτίων και ήταν δυνατός εν λόγης και ενέργειες, μας λέει ο Στέφανος. Ο Μωυσής δεν τα λέει αυτά για τον εαυτό του, ο Στέφανος όμως τα λέει. Εκεί μαθαίνουμε ότι ο Μωυσής ήθελε να ελευθερώσει το λαό του. Και διαβάζουμε εδώ που διαβάσαμε σήμερα, κατά τις ημέρες εκείνες, όταν δηλαδή ο Μωυσής ήταν 40 χρονών, αφού ο Μωυσής σε μεγάλωσε, εξήλθε προς τους αδερφούς αυτού. Και για να βγεις προς τους αδερφούς σου και για να βοηθήσεις τους αδερφούς σου, πρέπει εσύ ο ίδιος να μεγαλώσεις. Άνθρωπος που δεν μεγάλωσε πνευματικά, που δεν ανδρώθηκε, αποκλείεται να μπορεί να βοηθήσει και κάποιον άλλον. Άνθρωπος ο οποίος δεν στάθηκε στα πόδια του, δεν ήρθε σε κοινωνία με τον Θεό, αποκλείεται να μπορεί να βοηθήσει τον αδερφό του. Ο Μωυσής, αφού εμεγάλωσε, εξήλθε στους αδερφούς αυτού. Είναι πρίγκιπας της Αιγύπτου. Τα έχει όλα στα πόδια του. Αλλά τον Μωυσή δεν τον νοιάζει αυτά που έχει, αλλά αυτά που δεν έχει ο λαός του. Αυτά που δεν έχουν οι αδερφοί του. Και λέει, εξήλθε προς τους αδερφούς αυτού και τι έγινε? Και παρετήρησε τα βάρη αυτών. Δεν εξήλθε για να κάνει μια βόλτα ο Μωυσής να δει εκεί τα κτίρια που χτίζανε οι Ισραηλίτες, τις πόλεις που χτίζανε στο Φαραώ. Αν διαβάσουμε στο πρώτο κεφάλαιο, χτίσανε πόλεις, την Πιθόμ και τη Ραμεσή, 2 πόλεις οι Ισραηλίτες. Τους είχαν εκεί και όλο χτίζανε, όλο στις πλίνθους, όλο στη λάσπη, να χτίζουνε συνέχεια. Γιατί ο Φαραώ ήθελε να κάνει όνομα. Η Αίγυπτος ήτανε μια τεράστια αυτοκρατορία τότε, ήταν μια υπερδύναμη την τότε εποχή, το 1500 π.Χ. Δεν υπήρχε κανένα άλλο έθνος ισχυρό σαν την Αίγυπτο εκείνη την εποχή. Εκ των υστέρων αναπτύχθηκαν τα άλλα έθνη και οι άλλες αυτοκρατορίες. Και ο Φαραώ συνέχεια έκτιζε. Ήθελε το όνομά του να ακουστεί παντού. Ήθελε όλοι ότι εκεί είναι η χώρα του Νείλου, είναι πολύ σπουδαία. Και ο Μωυσής λέει, παρετήρησε τα βάρη αυτών, βλέπει άνθρωπον Αιγύπτιο τύπτοντα Εβραίων τεινά. Ο Μωυσής παρετήρησε τα βάρη τους. Αλλά δεν τα παρατήρησε για να τα σχολιάσει. Δεν παρατήρησε ο Μωυσής τα βάρη για να πάει στο παλάτι και να πει, τι ωραία που είμαι εγώ εδώ πέρα, δόξα σε ο Θεός, μια χαρά περνάμε στο παλάτι. Έχουνε βάρη εκεί οι αδερφοί, ο Θεός να τους βοηθήσει, ο Θεός να τους ευλογήσει. Ούτε παρατήρησε τα βάρη τους για να τα σχολιάσει. Είδες πως είναι αυτοί? Είδες να πάει σε έναν δούλο του ή στη μητέρα του ή σε κάποιον άλλον και να πει, τι ωραία που είμαι εγώ και πόσο άσχημα είναι αυτοί. Έλεγε ένας αδερφός πρόσφατο είναι το περιστατικό, για κάποιον άλλο αδερφό ο οποίος είχε πέσει και είχε πέσει στην αμαρτία και το σχολίαζε πολύ ο αδερφός αυτός. πήγε, τον έλεγξε απότομα στο σπίτι του. Δεν επιτρέπεται και πώς και τι και το άλλο και εκείνο και αυτό. Πολλά του είπε. Δεν περάσανε τρεις μήνες, στην κυριολεξία τρεις μήνες όμως. Έτσι, σε βαριά αμαρτία ο αποστατημένος αδερφός. Αυτός που πήγε και τον έλεγξε, σήμερα κάνει ακριβώς τα ίδια. Παράξενα πράγματα, ε. Τα βάρη δεν τα βλέπουμε για να βαράμε τον άλλον. Τα βάρη αν τα δούμε και μπορούμε να βοηθήσουμε, ας πάμε να βοηθήσουμε. Μπορούμε να πούμε ένα καλό λόγο, ας πάμε να τον πούμε. Μπορούμε να πάμε να προσευχηθούμε με τον αδερφό, ας πάμε να προσευχηθούμε. Εάν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα από αυτά τα δύο, καλύτερα να μην μιλήσουμε καθόλου. Γιατί αυτά που λες, αυτά θα γυρίσουν σε σένα. Γι' αυτό ο Κύριος λέει μην κρίνετε για να μην κριθείτε. Μην καταδικάζετε για να μην καταδικαστείτε. Δίνετε και θέλει δοθεί σε σας. Συγχωρείτε και θέλει συγχωρεθεί σε σας. Μέτρο καλών, πεπιεσμένο, υπερεκχυνόμενο θέλει δοθεί στον κόλπο σας. Διότι με όποιο μέτρο μετρείτε, με αυτό θέλει αντιμετρηθεί και εις εσάς. Ο Μωυσής δεν βλέπει τα βάρη για να πει τι ωραία που περνάω. Ο Μωυσής βλέπει τα βάρη για να πάει να ελευθερώσει, για να πάει να βοηθήσει. Και τι κάνει, βλέπει ένα Αιγύπτιο που βαράει κάποιον Ισραηλίτη. Δεν του αρέσει αυτό του Μωυσή. Και όταν το βλέπει, παρατηρεί από εδώ, από εκεί, βλέπει ότι δεν είναι κανένας και πηγαίνει και χτυπάει τον Αιγύπτιο. Δεν το έπαιξε πολύ άντρας, είδε ότι δεν είναι κανένας, ότι δεν τον βλέπει κανένας. Στα κρυφά το κάνει ο Μωυσής και χτυπάει τον Αιγύπτιο και τον θάβει κιόλας. Γιατί θα μπορούσε να τελειώσει τον αδερφό του. Αλλά βγήκε και την επόμενη μέρα. Ωραία, έκανε κρίση, βοήθησε τον αδερφό του. Μια χαρά τα πήγε ο Μωυσής, αλλά τι λέει η Γραφή. Και εξήλθε και την ακόλουθη ημέρα και ειδού δύο άνδρες Εβραίοι διεπληκτίζεται. Τσακωνόντουσαν δύο Εβραίοι μεταξύ τους. Ε. Δεν ξέρω τι διαφορές είχαν, πάντως τσακωνόντουσαν. Και τι έκανε ο Μωυσής. Και λέγει προς τον αδικούντα, «Διατί τύπτεις τον πλησίον σου?» Για ποιο λόγο λέει, τον χτυπάς, όπως χτύπαγε ο Αιγύπτιος προηγουμένως τον Ισραηλίτη, έτσι έτυπτε και ένας Ισραηλίτης έναν άλλον Ισραηλίτη. Για ποιο λόγο λέει το βαράς, υπάρχει κανένας λόγος, αδερφοί είσαστε, έχετε να χωρίσετε κάτι. Και τι απάντηση πήρε και λέγει, ο δε είπε, τι σε κατέστησε άρχοντα και κριτή εφημάς. Και τώρα αρχίζουν τα δύσκολα για τον Μωυσή. Μωυσής νόμιζε ότι επειδή είχε κάνει αυτό, οι αδερφοί του θα αναγνωρίσουν στο πρόσωπό του τον ελευθερωτή τους. Ενόμισε, λέει ο Στέφανος στις πράξεις Ζήτα 25, ότι θα νοήσουν οι αδερφοί του, ότι διαχειρός αυτού ο Θεός δίνει ελευθερία στον Ισραήλ. Αλλά δεν το κατάλαβαν οι αδερφοί του. Δεν το ενόησαν. Και γι' αυτό το ρώτησαν, τι σε κατέστησε άρχοντα και κριτή εφημάς, σε έβαλε κανένας κριτή μας. Και μάλιστα στις πράξεις λέει τον απέσπρωξε, τον έσπρωξε κιόλας. Άντε φεύγα από εδώ πέρα, θα μας πεις και τι θα κάνουμε. Εσύ καλά περνάς εκεί, εμείς εδώ πέρα δουλεύουμε όλη μέρα και όλη νύχτα. Άντε φεύγα από εδώ πέρα, θα μας πεις και τι θα κάνουμε. Και δεν σταμάτησε εκεί ο Ισραηλίτης. Η γλώσσα του δεν σταμάτησε εκεί, αλλά είπε και κάτι άλλο, «Μήπως θέλεις εσύ να με φωνεύσεις καθώς εφώνευσας τον Αιγύπτιο?» Εδώ είναι τα δύσκολα τώρα, Αλήθεια λέω. Εγώ είμαι ειλικρινής, εγώ τα λέω έξω από τα δόντια. Ό,τι έχω να πω το λέω στον άλλον και δεν καταλαβαίνω. Εγώ την αλήθεια λέω. Την αλήθεια λέω, αλλά τον άλλον μπορεί να το σκοτώσω με την αλήθεια μου. Μερικές αλήθειες δεν λέγονται δημόσια. Δεν μπορούμε να πούμε τι έκανε ο Μωυσής δημόσια. Γιατί το έκανε για σένα το έκανε. Δεν το έκανε για κάποιον άλλον. Ναι, αλλά εσύ το κάνεις βούκινο τώρα. Εσύ θέλεις να το μάθει όλη η Αίγυπτος. Και ο Μωυσής όταν κατάλαβε τι γίνεται, τρόμαξε. Τώρα λέει έγινε γνωστό αυτό. Τώρα αυτό το πράγμα που έκανα το μάθε η Αίγυπτος. Θα το μάθει και ο Φαραώ τι θα κάνω. Και δυστυχώς μερικοί άνθρωποι με τα λόγια τους χτυπάνε κατά κούτελα, και δεν ξέρει και έρχεται σε αδιέξοδο ο άνθρωπος αυτός τι να κάνει. Ο Μωυσής πλέον τώρα είναι σε αδιέξοδο από τα ίδια του τα αδέρφια, από τους αδερφούς του. Και είναι δεδομένο, αδερφοί, ότι πρέπει να πιούμε πολλά πικρά φάρμακα για να μεταμορφωθούμε. Αυτό ο Μωυσής δεν το περίμενε. Από την Αίγυπτο κάποια αντίδραση, περίμενε να γίνει κάτι κακό, αλλά όχι από τα ίδια του τα αδέρφια, αλλά δυστυχώς ο ίδιος του αδερφός του λέει αυτά τα λόγια, γίνεται γνωστός στην Αίγυπτο και πλέον ο Μωυσής δεν μπορεί να σταθεί στην Αίγυπτο, γιατί όποιος σκότωνε Αιγύπτιο έπρεπε και ο ίδιος να πεθάνει, και αυτός ο νόμος ήταν για όλους τους ανθρώπους που κατοικούσαν στην Αίγυπτο. Πλέον ο Μωυσής τρέχει, Πλέον ο Μωυσής φοβάται για τη ζωή του και τι κάνει. Ακούσας δε ο Φαραώ το πράγμα τούτο, εζήτη να θανατώσει το Μωυσή. Αλλά ο Μωυσής έφυγε. Όταν το άκουσε ο Φαραώ, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε είναι να το σκοτώσει. Και ο Μωυσής φεύγει από την Αίγυπτο. Τώρα πλέον ξεκινάει η φυγή του. Τώρα πλέον τελειώνουν αυτά που ήξερε. Τελειώνει η ζωή που ήξερε, η ζωή που έκανε, η άνετη ζωή, και πλέον γίνεται ένας φυγάς. Ο πρίγκιπας της Αιγύπτου γίνεται φυγάς. Για ποιον λόγο? Γιατί ήθελε να βοηθήσει τους αδερφούς του. Και για ποιον λόγο το επιτρέπει ο Θεός? Γιατί ο Θεός δεν συγχρονιζόταν με το timing του Μωυσή. Ο Μωυσής ήθελε να ελευθερώσει το λαό του όταν ήταν 40 χρονών, όταν ήταν δυνατός εν λόγης και ενέργης, όταν ένιωθε δυνατός στα μπράτσα του, όταν ήδη είχε ελευθερώσει, καθώς μας λέει ο Ιώσυπος, είχε πατάξει τους Αιθίωπες και όλα τα κράτη τα γύρω του σαν στρατηγός, σαν στρατηλάτης της Αιγύπτου, ένιωθε πολύ δυνατός και νόμιζε ότι τότε θα το χρησιμοποιήσει και ο Θεός. Αλλά άλλα είναι τα σχέδια τα δικά μας και άλλα είναι τα σχέδια του Θεού. Άλλο λέει το ρολόι το δικό μας και άλλο λέει το ρολόι του Θεού. Ο Μωυσής νομίζει τώρα που είναι 40 χρονών θα ελευθερώσει το λαό του. Ο Κύριος νομίζει ότι όταν θα περάσουν άλλα 40 χρόνια, όταν ο Μωυσής θα είναι 80 χρονών, τότε θα είναι κατάλληλος για αυτόν. Μα τότε, Κύριε, τότε που θα είναι γέρος, τότε που θα έχουν εξασθενήσει οι δυνάμεις του, τότε που δεν θα μπορεί να μιλήσει, τότε μου είναι κατάλληλος. Γιατί εν τη αδυναμία του ανθρώπου η δύναμη του Θεού δεικνύεται τελεία. Ο Κύριος δεν θέλει να ελευθερώσει το λαό Ισραήλ με τα μπράτσα του. Ο Κύριος θέλει να ελευθερώσει το λαό Ισραήλ με τη ράβδο του Θεού, με τη ράβδο την ποιμενική που θα μάθει ο Μωυσής 40 χρόνια εκεί στη Μαδιάμ να ποιμένει τα πρόβατα. Με αυτή τη ράβδο, με ένα ξυλαράκι, θα πάει εναντίον του Φαραώ, εναντίον της Αιγύπτου, και θα ελευθερώσει το λαό του με τι, με μάχες? Όχι, με το λόγο του Θεού. Με αυτά που θα πει ο Μωυσής, που θα πει την πρώτη φορά που θα ακουστεί, το ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, η πρώτη φορά που θα ακουστεί μέσα στη γραφή, θα είναι μέσα στο παλάτι του Φαραώ, που θα πει ο Μωυσής, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός με απέστειλε για να ελευθερώσω το λαό μου, το λαό Ισραήλ, ο οποίος είναι και λαός Θεού. Μα έτσι θα ελευθερωθεί ο λαός, έτσι θα ελευθερωθεί ο λαός. Ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του πνεύματός μου, λέγει Κύριος ο Θεός. Ο Μωυσής πλέον φεύγει στη Μαδιάμ εξόριστος. Δεν ήταν απλό να φύγεις από τα τείχη της Αιγύπτου, που ήταν ανατολικά από την Αίγυπτο όπως βλέπουμε το χάρτη, γιατί είχανε τείχη σε όλα, από τη Μεσόγειο μέχρι εκεί πέρα που έπιανε ο κόλπος του Σουέζ. Δεν ήταν εύκολο να φύγει κάποιος. Ο Μωυσής τα κατάφερε, έφυγε και πήγε στη Μαδιάμ, αρκετά μίλια μακριά, γύρω στα 800 χιλιόμετρα περίπου άπεχε η Μαδιάμ από εκεί πέρα που ήταν ο Μωυσής. Μακριά τώρα, και πού πήγε? Τι μας λέει η γραφή? Εκάθισε πλησίον του φρέατος. Ο Μωυσής τρέχει και δεν φτάνει και βρίσκει ένα πηγάδι και κάθεται να ξεκουραστεί, να πιει λίγο νερό. Και εκεί πέρα που κάθισε, Λέει στο 16 εδάφιο, ο ιερεύς της Μαδιάμ είχε 7 θυγατέρες, ήτινες ελθούσε ίδλισαν είδωρ και εγέμισαν τα σποτίστρας για να ποτίσουσε τα κοπάδια τους. Εκεί που κάθισε να ξεκουραστεί, ο Θεός του έκλεισε κάποιο ραντεβού, 7 κορίτσια του ιερέως της Μαδιάμ, του Ιωθόρ, πήγαν να ποτίσουνε τα κοπάδια τους. Και εκεί πέρα που πήγαν να τα ποτίσουνε, βγάλαν το νερό και πάνε να τα ποτίσουν και έρχονται, λέει, οι ποιμένες που είχαν άλλα πρόβατα αυτοί. Όταν τελειώσαν τη δουλειά τους τα κορίτσια και ήταν όλο το υποτίστρες γεμάτες, πηγαίνουν τώρα οι έξυπνοι, διώχνουν τα κορίτσια, για πάτε λίγο πιο εκεί, εμείς τώρα θα ποτίσουμε. Τώρα ήρθαμε, βιαζόμαστε, πρέπει να φύγουμε, πηγαίνετε λίγο πιο εκεί. Και αρχίζαν και ποτίζανε, και τότε ο Μωυσής που το είδε αυτό, που έμαθε στη ζωή του να παίρνει το μέρος των αδυνάτων, πήγε και βοήθησε αυτές τις κοπέλες, έδιωξε αυτούς τους ανθρώπους, τα έβαλε με αυτούς όσους ήτανε, τους έδιωξε και τελικά ποτίσανε οι πρόβατά τους και γυρίσανε στον πατέρα τους τον Ιωθόρ και διηγήθηκαν το περιστατικό και ο πατέρας τους κάλεσε το Μωυσή και τελικά ο Μωυσής παντρεύτηκε την κόρη του, τη Σεπφόρα. Και έκανε και ένα παιδάκι, λέει, που το ονόμασε Γυρσόν, που σημαίνει πάρικος ή με εν γη ξένη. Ο Μωυσής θυμάται με λύπη μέσα στην καρδιά του ότι είναι πάρικος, σε γη ξένη. Τα αδέρφια του είναι μακριά. Νόμιζε ότι θα τα βοηθήσει. Αλλά τώρα βρίσκεται πάρικος σε γη ξένη και ζει μια ήσυχη οικογενειακή ζωή. Τα χρόνια κυλάνε. Τα χρόνια κυλάνε, κυλάνε. Και γράφει στον κόπο Α ψαλμό ο Μωυσής, ο ψαλμός του Μωυσέως, έξευρε Κύριε ότι τα έτη της ζωής ημών είναι 70, εν ευρωστία 80. Δεν ξέρω πόσο χρονών τον έγραψε τον ψαλμό, πάντως θα κόντευε εκεί τα 80, γύρω στα 70 θα ήταν για να γράφει αυτό το πράγμα. Έξευρε, λέει, ότι τα έτη της ζωής μας είναι 70, εν ευρωστία 80. Θα κάνεις κάτι μαζί μου, περνάνε τα χρόνια. Αλλά το ρολόι του Θεού περνάει πολύ αργά, Χτυπάει πολύ αργά το ρολόι του Θεού και τα χρόνια κυλάνε και ο Μωυσής βρίσκεται σε ησυχία. Μα μέσα στην ησυχία τι θα γίνει? Μα μέσα 40 χρόνια με τα πρόβατα θα ξεχάσω να μιλάω στο τέλος. Τι θα κάνω εδώ πέρα, για ποιο λόγο είμαι εδώ? Και δεν ξέρουμε για ποιο λόγο περνάνε τα χρόνια και ο Κύριος δεν κάνει κάτι. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί μέσα στη ρουτίνα αυτή γυρνάμε και πάμε και ερχόμαστε και πάμε και ερχόμαστε. Και βόσκει τα πρόβατα, όχι τα δικά του, του πεθερού του, του Ιωθόρ. Και η ζωή του δεν αλλάζει. Θα γίνει κάτι? Άραγε ο Θεός έχει κάτι? Θα αλλάξει αυτό? Ουκην φωνή, ουκην ακρόαση. Αλλά ο λόγος του Θεού μας λέει, εν τη ησυχία και πεπιθήσει θελείστε η δύναμή σας. Η δύναμή σας ποια είναι? Να καθόσαστε ήσυχοι, λέει. Στο 30 κεφάλαιο του Ισαΐα. Μα αυτή είναι δύναμη? Μες στην ησυχία μπορεί να σε διδάξει ο Θεός. Μέσα εκεί πέρα που εσύ δεν περιμένεις, μπορεί ο Θεός να σου μιλήσει, να σε διδάξει. Το Πνεύμα το Άγιο που είναι ο καλός διδάσκαλος να σου μάθει. Τι να σου μάθει? Πώς να περπατάς τα εδάφια. Όχι πώς θα τα ξέρεις απ' έξω τα εδάφια, αλλά πώς θα τα περπατήσεις. Ο άνθρωπος θέλει να είναι σε δραστηριότητα, να φαίνεται. Να είναι δαχτυλοδεικτούμενος, αυτός είναι. Να είναι μέσα σε κίνηση. Ο Θεός θέλει το Μωυσή μέσα στην ησυχία, εκεί που δεν τον ξέρει κανένας. Από πρίγκιπας έγινε βοσκός. Για ποιο λόγο? Για να τον εκπαιδεύσει ο Κύριος. Για ποιο λόγο? Γιατί πρέπει να μάθει μέσα από την πείμανση των προβάτων να γίνει καλός βοσκός, για να μάθει, για να επιμένει και το λαό του Θεού εκ των υστέρων που θα το εμπιστευτεί ο Κύριος. Μα δεν είναι καλύτερα η Μάρθα που τρέχει όταν βλέπει εκεί στο σπίτι της που ήρθε ο Κύριος με τους 12 μαθητές? 13 άντρες ήρθαν στο σπίτι της. Δύο αυτοί με την αδερφή της 15, αν ήταν και ο Λάζαρος εκεί 16. Και αν ήταν και κανένας γείτονας ήρθε να ακούσει, είχε να ετοιμάσει τραπέζι για μια 20 άτομα. Και άρχισε και έτρεχε η Μάρθα. Ποιο να το πρωτοπρολάβει? Να φτιάξει αυτό, να φτιάξει εκείνο, να τους βάλει να κάτσουνε καλά. Είστε καλά, όλοι μια χαρά, καλά. Η αδερφή της δεν κουνιόταν η Μαρία. Καθόταν στα πόδια του διδασκάλου.
Πότσα, ανέβαινε η θερμοκρασία της Μάρθας, ε. Όσο έτρεχε η Μάρθα, έριχνε και καμιά κλεφτή ματιά στη Μαρία. Θα έρθεις? Μαρία δεν κουνιόταν, ούτε την κοίταζε, ούτε δεν την κοίταζε. Καθόταν εκεί και άκουγε το διδάσκαλο. Στο τέλος οι θερμοκρασίες αυξηθήκανε πολύ, ε. Δεν άντεξε άλλο η Μάρθα, ε. Μία φορά μίλησε στον Κύριο και αυτό πώς? Εκνευρισμένα κρίνει την αδερφή της και τι λέει? Κύριε, δε σε μέλη. Εντάξει, αυτή μην πω, μην τη χαρακτηρίσω αυτή. Εσένα δε σε μέλη όμως. Δεν βλέπεις ότι τρέχω όλη την ώρα για να σας εξυπηρετήσω και αυτή κάθεται εκεί και δεν κουνάει το χεράκι της να με βοηθήσει, να μου δώσει ένα χεράκι? Τόσα άτομα είστε, πού να τα βγάλω πέρα? Αυτή είναι η γνώμη της Μάρθας, ε. Αυτή τη γνώμη έχει η Μάρθα, αλλά ο Κύριος έχει άλλη γνώμη. Δεν συμμερίζεται τις απόψεις της. Δεν λέει μπράβο Μάρθα, καλά κάνεις, σε τρέχεις κοπέλα μου. Ευτυχώς είμαστε πολλά άτομα, ναι, μέχρι να μαγειρέψεις για τόσα άτομα. Ήρθαμε και απρόσκλητοι, πού να μας περίμενες, καλά κάνεις. Ο Κύριος δεν της λέει έτσι. Μάρθα, μεριμνάς και αγωνίζεσαι περί πολλά. Πλην ενός έχεις χρία. Δεν της λέει καλά κάνεις, συνέχισε τον καλό αγώνα. Η Μάρθα υπηρετεί, αλλά είναι εκνευρισμένη. Αν υπηρετούμε και εκνευριζόμαστε, καλύτερα μην υπηρετούμε. Αν υπηρετούμε και κρίνουμε, καλύτερα να μην υπηρετούμε, να κάνουμε κάτι άλλο καλύτερα, να έχουμε την ειρήνη μας. Δεν μπορείς να υπηρετήσεις, μην υπηρετήσεις. Βλέπεις τον άλλον και κάθεται και δεν κουνιέται και τον κοιτάς καλά καλά, μην το κάνεις ούτε εσύ, κάτσε και εσύ δίπλα του. Πες αδερφέ καλά, δόξα σοι ο Θεός, μια χαρά θα κάτσουμε σήμερα, θα απολαύσουμε. Η Μάρθα όμως είναι εκνευρισμένη και ο Κύριος δεν τη συμμερίζεται, ενός έχεις χρία. Ενώ αντίθετα για τη Μαρία τι λέει? Η Μαρία λέει έκλεξε την αγαθή μερίδα, ή της δεν θέλει αφαιρεθεί από αυτής. Αυτό το πιάτο που έκατσε η Μαρία να φάει, θα το φάει και θα το τρώει συνέχεια, δεν θα του το αφαιρέσω. Η Μαρία, ξέρετε κάτι, τρεις φορές αναφέρεται στη γραφή, ε. Μία φορά στο Λουκά και δύο φορές στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Και τις τρεις φορές η Μαρία είναι στα πόδια του Χριστού. Και στο Λουκά που κάθεται στα πόδια του και δεν κουνιέται. Και στο κατά Ιωάννη είναι εκεί πέρα που πάει, που την κάλεσε ο Κύριος που έχει πεθάνει ο αδερφός της και τρέχει και κλαίει στα πόδια του Χριστού, πιάνει τα πόδια του. Και στο Ιωταβήτα κεφάλαιο που το αλήφει τα πόδια του Ιησού με μύρο. Τρεις φορές αναφέρεται η Μαρία στα Ευαγγέλια και τις τρεις φορές στα πόδια του. Αλλά ξέρετε και κάτι άλλο? Τρεις φορές αναφέρεται, αλλά και τρεις φορές κρίνεται η Μαρία για τη στάση της. Ε. Η Μάρθα τη λέει τεμπέλα, οι μαθητές τη λένε σπάταλη, που σπατάλησε τα 300 δινάρια που τα χαράμισε για τα πόδια του Χριστού, και οι Ιουδαίοι που την είδαν να κλαίει στα πόδια της, την είπαν κλαψιάρα γιατί πάει στο μνήμα να κλάψει. Τρεις φορές τα πόδια του η Μαρία και τις τρεις φορές κρίνεται η Μαρία. Από ποιους? Από τους αδερφούς, από τους μαθητές, από την αδερφή της, από τους Ιουδαίους, από τον κόσμο, από όλους την κρίνουνε. Ο Κύριος όμως τι κάνει? Δεν την κρίνει τη Μαρία. Δεν λέει μπράβο, καλά τα λέτε, ο Κύριος υπερασπίζεται τη Μαρία. Και στη Μάρθα την υπερασπίστηκε και στους μαθητές την υπερασπίστηκε, ότι καλά κάνει και σπαταλμύρο, διότι δια τον ενταφιασμό μου έκανε αυτό. Και στο μνήμα εκεί πέρα που την είδε και τη λυπήθηκε και εστέναξε, λέει, την ψυχή αυτού και ταράχθη, ανέστησε τον αδερφό της. Δεν της είπε λόγια, αλλά έκανε έργα. Η Μαρία είδε τον αδερφό της ανεστημένο. Ό,τι και αν έχεις, στα πόδια του Χριστού να πηγαίνεις, ε. Μην πηγαίνεις πουθενά άλλο. Μην πηγαίνεις αλλού να βρεις παρηγοριά, να σου λύσουν τα προβλήματα, πουθενά, πουθενά να μην πηγαίνεις. Ε. Στα πόδια του Χριστού πήγαινε και ο Κύριος ξέρει να παίρνει τα προβλήματα. Ο Κύριος ξέρει να σταλάζει έλεος μέσα στην καρδιά σου. Ξέρει μέσα στη θλίψη σου ποιο είναι το φάρμακο ακριβώς για σένα. Μα και τι θα κάνει, θα με ελευθερώσει? Δεν ξέρω αν σε ελευθερώσει. Πάντως ένα ξέρω, ότι θα σου δώσει τη δύναμη να προχωρήσεις τον καλό αγώνα της πίστεως. Ε. Η γραφή λέει ότι ο Μωυσής έμεινε 40 χρόνια και μετά δε πολύ καιρό ετελεύτησε ο βασιλιάς της Αιγύπτου. Τι ωραία, πέθανε ο βασιλιάς. Αν δεν μπορείτε να δούμε άσπρη μέρα τώρα. Έφυγε ο ένας, ήρθε ο άλλος. Τώρα ο άλλος ο Φαραώ μπορεί να μας λυπηθεί. Αλλά ο Φαραώ δεν λυπάται το λαό του Θεού. Δεν υπάρχει περίπτωση να λυπηθεί, αλλά τι έκανε αυτός ο Φαραώ?
Και κατεστέναξαν οι Ισραήλ δια την δουλεία και ανεβόησαν και η βοή αυτό ανέβη προς τον Θεόν. Κατεστέναξαν οι Ισραήλ και ανεβόησαν. Δεν ξέρω αν στενάζεις και αν βοάς, αλλά ο Θεός ακούει τους στεναγμούς σου και τις βοές σου. Ο Θεός είναι να ενεργήσει. Ακούει τη θλίψη των παιδιών του, Δεν είναι αδιάφορος. Εδώ τι μας λέει η Γραφή? Ότι εισήκουσε ο Θεός των στεναγμών αυτών και ενεθυμήθη ο Θεός τη διαθήκη αυτού προς τον Αβραάμ. Εισήκουσε ο Κύριος. Το καταλάβανε οι Ισραηλίτες? Δεν το καταλάβανε. Ο Κύριος έχει ακούσει, αλλά οι Ισραηλίτες στενάζουν ακόμα. Θα περάσουν μήνες αφότου θα ελευθερωθούν. Σχεδόν 9 μήνες κράτησε η διαδικασία από την ώρα που πήγε ο Μωυσής στο παλάτι μέχρι την ώρα που βγήκαν έξω από τη γη Ισραήλ. Περάσαν μήνες, αλλά ο Κύριος έχει εισακούσει. Ο Κύριος έχει ενθυμηθεί. Ο Κύριος έχει κατέβει υπέρ του λαού του. Για ποιο λόγο? Για να τους ελευθερώσει. Το ξέρει ο λαός του? Δεν το ξέρει. Αλλά θα το μάθει σε λίγο. Το ξέρει, αδερφέ, ότι στενάζω και βογκάω. Το ξέρει. Εκεί γιατί δεν το καταλαβαίνω εγώ? Θα το καταλάβεις και εσύ. Θα έρθει η ώρα. Δυστυχώς τα ρολόγια μας δεν συντονίζονται. Έχουμε πρόβλημα συντονισμού. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Εμείς θέλουμε εδώ και τώρα. Ο Κύριος θέλει την ώρα τη δικιά του, που μόνο αυτός γνωρίζει για τον καθέναν από εμάς. Για ποιο λόγο? Τι μας διδάσκει μέσα στην ταλαιπωρία μας? Τι μας διδάσκει μέσα στη θλίψη μας? Τι μαθήματα μας δίνει? Ένα και μοναδικό. Μας μαθαίνει να αποκτήσουμε ταπεινό φρόνημα. Μόνο αυτό. Μόνο αυτό θέλει να μας μάθει ο Κύριος. Τα μαθήματα δεν είναι πολλά. Όταν ο άνθρωπος αποκτήσει ταπεινό φρόνημα, τότε θα τα αποκτήσει και όλα τα άλλα μαζί. Για ποιο λόγο? Γιατί η αρετή που εδράζονται όλες οι άλλες οι αρετές είναι η ταπείνωση. Χωρίς ταπείνωση δεν μπορεί να υπάρξει καμία άλλη αρετή. Όλες είναι στον αέρα. Όλες όταν θα περάσουν από το καμίνι του Θεού θα σβήσουν σαν κουρελόχαρτα. Ο άνθρωπος όμως που έκτισε πάνω στο ταπεινό φρόνημα, ο άνθρωπος που έμαθε να κρύβεται, ο άνθρωπος που έμαθε σαν τον Μωυσή που έγραψε εκ των υστέρων τα βιβλία και δεν έγραψε τίποτα υπέρ του, ούτε ότι ήταν σοφός, ούτε ότι έμαθε πολλά μαθηματικά, ούτε ότι έμαθε πολλή γεωμετρία, πολλή άλγεβρα. Ξέρετε, η Αίγυπτος για την εποχή της ήταν πάρα πολύ μπροστά. Οι πυραμίδες που έφτιαξε η Αίγυπτος για το 2000 και 2500 π.Χ. ακόμα οι επιστήμονες τις θαυμάζουν και έχουν πει μάλιστα και πολλές θεωρίες. Φτιάξανε πυραμίδα σε 53 στρέμματα βάση, 137 μέτρα ύψος, με 2.300.000 ογκόλιθους που ο καθένας τους ζύγιζε πάνω από 2 τόνους. Με ποια μέσα? Με τα μέσα του 2.500 π.Χ. Και η μία πέτρα καθόταν στην άλλη και δεν απέχουν μεταξύ τους παρά 1 με 2 χιλιοστά. Ποιος τα έκανε αυτά? Οι Αιγύπτιοι που ήταν πολύ προχωρημένοι στα μαθηματικά και στη γεωμετρία. Αυτή την επιστήμη τη διδάχτηκε ο Μωυσής, αλλά τίποτα δεν λέει για αυτά. Τους νόμους του διδάχτηκε, αλλά τίποτα δεν λέει για τον εαυτό του. Εκ των υστέρων ο Παύλος λέει, διαπίστεως ο Μωυσής αφού εμεγάλωσε ειρνήθη να ονομάζεται Υιός της θυγατρός του Φαραώ. Προκρίνας μάλλον να κακουχείται με το λαό του Θεού παρά να έχει πρόσχερη απόλαυση αμαρτίας. Κρίνας τον υπέρ του Χριστού ονειδισμό μεγαλύτερο πλούτο παρά τους εν Αιγύπτο θησαυρούς. Γιατί? Γιατί απέβλεπε στη μισθαποδοσία. Μα τι προέκρινες Μωυσή? Δεν ήτανε καλά που καθόσουνα εκεί στην Αίγυπτο? Δεν ήτανε καλά που ήσουν πρίγκιπας? Όχι. Ο Μωυσής, ξέρετε, είπε κάτι μέσα στη ζωή του όταν ήταν 40 χρονών. Δεν με ενδιαφέρει τι έχω. Ένα πράγμα θέλω, να βοηθήσω το λαό του Θεού. Το κατάφερε, μετά από 40 χρόνια. Δεν έχει σημασία πότε. Το θέμα τι έγινε, τι έβαλε στην καρδιά του. Κλώτσισε τα πάντα. Μέσα στη ζωή μας πάντα θα έρχονται δύο δρόμοι. Ο ένας του συμβιβασμού. Ο ένας του σιωπηλού ναι, που δεν λέω πολλά, αλλά ουσιαστικά συμβιβάζουμε με την κατάσταση και λέω σιωπηλά ναι. Αλλά θα έρθει και ένας άλλος δρόμος που θα είναι πιο κοφτός, πιο απότομος,
πιο δύσκολος δρόμος, ο οποίος τι θα λέει? Ο οποίος θα λέει όχι στα πάντα. Ο Μωυσής είπε όχι στα πάντα. Όχι στη δόξα. Όχι στα παλάτια. Όχι στη δόξα της χώρας του Νείλου. Όχι στα χειροκροτήματα. Όχι στην πέρτα που φόραγε σαν πρίγκιπας. Και τι φόρεσε τελικά? Το χιτόνα ταπείνωσης φόρεσε ο Μωυσής. Βοσκός έγινε ο Μωυσής. Για ποιο λόγο? Γιατί είπε όχι σε όλα. Απλά, έτσι όπως είναι ένας λευγές σε κάθε εργοστάσιο, σε κάθε χώρο, ο οποίος δίνει το ρεύμα και παίρνει ζωή μέσα ο χώρος, έτσι και ο Μωυσής με αυτό το όχι που είπε πήρε ζωή μέσα του. Τότε όταν πήρε αυτή την απόφαση, ουσιαστικά τράβηξε το χειρόφρενο της ιστορίας του λαού Ισραήλ. Ήταν αυτός τον οποίον εξέλεξε ο Θεός, αυτός ο οποίος έβαλε μέσα στην καρδιά του να δώσει αυτά που έχει, να απαρνηθεί αυτά που έχει, και ουσιαστικά σε ποιον έμοιασε? Έμοιασε στον αγαπημένο της ψυχής μας, τον Ιησού Χριστό, ο οποίος και αυτός ήταν πρίγκιπας. Δεν ήταν πρίγκιπας της Αιγύπτου, ήταν ο πρίγκιπας του ουρανού. Αλλά δεν έκατσε πάνω στα παλάτια του. Δεν έκατσε στο θρόνο του και να σταυροπόδι και να λέει δεν πειράζει, εντάξει ταλαιπωριούνται εκεί, δεν πειράζει, όχι. Άφησε τη δόξα του, άφησε τα παλάτια της δόξης και ντύθηκε το χιτόνα της ταπείνωσης. Εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισε αρπαγήν το να είναι ίσα με τον Θεόν, αλλά εκένωσε αυτόν λαβών δούλου μορφή και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος. Πάλι εταπείνωσε τον εαυτό του, γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Δια τούτο λέει ο Θεός υπερύψωσε αυτόν και έδωκε εις αυτόν όνομα, το υπερπάν όνομα, εις το οποίο όνομα μέλει να κλείνει παν γόνι, επ ουρανίων, επ υγείων και κατακθονίων. Πάσα γλώσσα θα ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξα Θεού Πατρός. Ο Μωυσής έμοιασε στον πρίγκιπα του ουρανού, από πρίγκιπας της Αιγύπτου έγινε ένας ταπεινός βοσκός. Ο Κύριος από πρίγκιπας του ουρανού έγινε ο καλός ποιμένας που μας ανοίγει την αγκαλιά του και λέει ελάτε πρόβατά μου να σας βοσκήσω σε βοσκές χλωερές και εις ύδατα αναπαύσεως. Έμοιασε στον καλό ποιμένα. Έμοιασε στον ποιμένα τον καλό, όπως ήταν και ο Δαβίδ, ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ταπεινό φρόνημα, που κρύβουν τα καλά για τους εαυτούς τους, που δεν καφιούνται, που ουδέποτε ο Μωυσής, και μου έκανε εντύπωση όταν το παρατήρησα αυτό, 40 χρόνια αφού τους έβγαλε μέσα από την Αίγυπτο το λαό Ισραήλ, αφού του μίλαγε ο Θεός στόμα με στόμα, μάλιστα στο Δευτερονόμιο στο 34 κεφάλαιο και 10 εδάφιο λέει «Δεν ηγέρθη ουδέποτε άνθρωπος σαν το Μωυσή που ο Κύριος να μιλάει στόμα με στόμα». Ενώ δεν ήταν ιερέας, δεν ήταν αρχιερέας, έμπαινε στα Άγια των Αγίων και πάνω στο ηλαστήριο ο Θεός του μίλαγε. 40 μέρες ανέβηκε στο όρο Σινά, δεν έφαγε και δεν ήπιε τίποτα. Ο Κύριος όταν νίστεψε 40 μέρες, ο Λουκάς μας λέει δεν έφαγε. Ο Μωυσής δεν έφαγε ούτε ήπιε. Και λέει στο 34 κεφάλαιο της Εξόδου, κάνω διαθήκη λέει με σένα ότι αυτά που θα κάνεις στο λαό Ισραήλ δεν έχουν ξαναγίνει. Με ποιον? Με σένα θα τα κάνω λέει, με τον Μωυσή. Αυτός ο άνθρωπος που μίλαγε ο Θεός στόμα με στόμα, που άκουγε τη φωνή του παντοδυνάμου, μία φορά στη ζωή του, μία και μοναδική, στο 18ο κεφάλαιο του Δευτερονομίου, είπε ότι είμαι προφήτης. Και γιατί το είπε? Γιατί έκανε προφητεία για τον Χριστό. Προφήτιος εμέ, θέλει σηκώσει Κύριος ο Θεός. Και όποια ψυχή δεν ακούσει του προφήτου τούτου, θέλει εξολοθρευτεί εκ του λαού. Ουδέποτε άλλοτε δεν είπε ο Μωυσής, εγώ είμαι προφήτης. Πήγαν εναντίον του τα αδέρφια του, ο Αρών και η Μαριάμ. Πήγε ο Κορέ. Πήγανε εκατοντάδες άνθρωποι να τον λιθοβολήσουν, όχι μία, ούτε δύο, πολλές φορές. Ουδέποτε τους είπε, ξέρετε ποιος είμαι εγώ? Εγώ που άνοιξα την Ερυθρά Θάλασσα. Εγώ που τα έβαλα με τον Φαραώ. Εγώ που σας έβγαλα μέσα από την Αίγυπτο. Εγώ που χτυπάω το βράχο και σας δίνω νερό. Εγώ που προσευχήθηκα και κατέβηκε το μάνα. Ουδέποτε ο Μωυσής δεν είπε τίποτα για τον εαυτό του. Ποιος τα έλεγε? Ο Κύριος τα έλεγε. Μη λες τίποτα για τον εαυτό σου. Φτωχά είναι τα λόγια μας. Μισό κάνει ο Κύριος με μας, 1,5 το κάνουμε. Ένα κάνει, 5 το κάνουμε. Ο Μωυσής τράνταξε όλη την Αίγυπτο και τίποτα δεν είπε. Μακάρι να μοιάσουμε στους ανθρώπους του Θεού. Τα διαβάζουμε, αλλά δυστυχώς μέχρι να τα καταλάβουμε και να τα συνειδητοποιήσουμε και να τα περπατήσουμε, περνάνε τα χρόνια και περνάνε τα χρόνια πώς. Με υπερηφάνεια και αλαζονία. Ο Κύριος ένα πράγμα θέλει να μάθει στον άνθρωπο, το ταπεινό φρόνημα. Έτσι και δεν μάθουμε αυτό, δεν μάθαμε απλά τίποτα. Μάθετε απ' εμού ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία. Δεν θέλει να μάθει κάτι άλλο. Δεν θέλει να μάθουμε το λόγο του Θεού απ' έξω και ανακατωτά. Δεν θέλει να κάνουμε πολλές προσευχές, πολλές νηστείες. Θέλει να μάθουμε το ταπεινό φρόνημα. Θέλει να του μοιάσουμε. Και τότε τι θα γίνει? Θα βρούμε ανάπαυση μέσα στις ψυχές μας. Πότε? Όταν το μάθουμε. Γιατί? Γιατί θα κατοικήσει ο Παντοκράτορας, ο ταπεινός, στην καρδία μέσα μας. Ένας άνθρωπος του Θεού λέει, είδαμε τον Θεό στο πρόσωπο του Χριστού και τα χάσαμε. Μα τι έκανε ο Χριστός? Ήρθε κάτω στη γη και ονομάστηκε ο φίλος των τελωνών και των αμαρτωλών. Α, τι σπουδαίο πράγμα έκανες. Άφησες τα παλάτια για να γίνεις φίλος των τελωνών και των αμαρτωλών. Μα να μην γίνεις φίλος εκεί των μεγάλων. Του Άννα, του Καϊάφα, να πηγαίνεις εκεί σπίτι, να περνάς καλά, να συζητάτε τι για το λαό, τα του λαού. Όχι. Φίλος των τελωνών και των αμαρτωλών. Φίλος, και οι πόρνες πηγαίνανε κοντά του και του εξομολογόντουσαν και του λέγανε τις αμαρτίες του και το αλήφανε τα πόδια με μύρο. Για ποιο λόγο? Γιατί ήταν ο φίλος του αμαρτωλού. Σε ευχαριστούμε, Κύριέ μας, γιατί χαμήλωσες πάρα πολύ. Μακάρι να σου μοιάσουμε κι εμείς για να συνονοηθούμε μαζί σου. Μακάρι κι εμείς να σκύψουμε στο μέγεθος που έσκυψες για να μπορέσουμε να βρούμε ανάπαυση μέσα στην ψυχή μας. Γιατί? Γιατί ο ζυγός του Κυρίου είναι καλός και το φορτίο του είναι ελαφρύ. Σε αυτούς τους ανθρώπους που απόκτησαν αυτό το φρόνημα, ο Κύριος θα τους μιλήσει και θα κάνει μεγαλεία. Σε αυτόν τον άνθρωπο, τον Μωυσή, αφού περάσαν 40 χρόνια και έγινε αυτός που έγινε, απόκτησε το φρόνημα που ήθελε ο Θεός. Μια μέρα στο όρος του Θεού, στο όρος Χορίβ, είδε ένα όραμα που δεν το ξέχασε σε όλη του τη ζωή. Είδε μια βάτο που καιγόταν και δεν ξανακαιγόταν. Ο Θεός έρχεται να μιλήσει στο Μωυσή. Πότε? Όταν ήταν δυνατός? Όταν πίστευε στον εαυτό του? Όχι. Πότε? Όταν ξέχασε να μιλάει. Όταν έγινε βραδύγλωσσος. Όταν είδε ο εαυτός του ότι δεν είναι τίποτα. Όταν άκουσε από τον Κύριο ότι σε έκλεξα για να πας να ελευθερώσεις το λαό μου τον Ισραήλ, είπε, τι είμαι εγώ, Κύριε? Εμένα? Κανέναν άλλον? Εσένα θα πάρω. Μα εμένα, Κύριε? Δεν θα πιστεύσουν ότι με έστειλες. Θα πιστεύσουν, Μωυσή, μη φοβάσαι. Θα πιστεύσουν και οι πρεσβύτεροι. Του τα έλεγε ο Θεός, μετά ξανά έλεγε ο Μωυσή. Μα δεν θα πιστέψουν, Κύριε. Δεν γίνεται να πιστέψουν σε μένα. Και του λέει ο Θεός στο τέταρτο κεφάλαιο, τι κρατάς, Μωυσή? Και λέει, ράβδο. Πέταξε τι κάτω, του λέει. Και η ράβδος έγινε φίδι. Τρόμαξε ο Μωυσής, λέει, πιάνσε το φίδι από την ουρά. Το πιάσε, έγινε ράβδος. Το πρώτο θαύμα που έγινε στην Αγία Γραφή είναι αυτό. Το πρώτο θαύμα που έκανε ένα άνθρωπος δηλαδή. Δεν έχει ξαναγίνει θαύμα, δεν έχει ξανακάνει άνθρωπος θαύμα. Το πρώτο θαύμα που έκανε άνθρωπος το έκανε ο Μωυσής στο τέταρτο κεφάλαιο της Εξόδου. Και από εκεί έκανε πάρα πολλά ο Μωυσής. Ποιος τα έκανε αυτά? Αυτός που απέκτησε το ταπεινό φρόνημα. Σε αυτόν μίλησε ο Θεός, σε αυτόν αποκάλυψε το χαρακτήρα του, σε αυτόν αποκάλυψε τι θα γίνει με το λαό του, σε αυτόν αποκάλυψε ότι ο Ισραήλ είναι λαός του. Πρώτη φορά γράφεται ότι ο λαός μου, με προσωπική αντωνυμία, είναι ο Ισραήλ. Πρώτη φορά λέγεται γι' αυτό, και ότι αυτό το λαό ο Θεός θα τον ελευθερώσει μέσα από το βούρδουλα του Φαραώ, μέσα από τη σκλαβιά της Αιγύπτου. Με ποιον? Με το Μωυσή. Μακάρι, αδερφοί, αυτά που διαβάζουμε να τα κάνουμε και πράξη στη ζωή μας. Ο Θεός να μας ευλογήσει.